一切阿嘎顺利。रविंद्र रवि बोझना विखबर लोकसभा चुनाव निधि गण के मरल ब्रूश चुनाव मुहिम तेजेमस भजन भजन सीएसी पार्टी ने लीडर छे चुनावी रैलियन खिताब करान सरकार छे अहम मसनुआत निदिस एक्टर्स तहत तिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई हिज वार्निंग दिसमस यम दालन हिज फॉरवर्ड ट्रेडिंग करान आसन सरकार करे गैसस पेट मबनी बिजली घरन चालू युत बिजली हंज सख रेतकल मंग पूर करनी कौम च आज जलियां वाला बाग कन शहीदन याद करान ऑस्ट्रेलियास मंज छे एक नफरन सिडनी मंज एक शॉपिंग मॉल्स मंज वारिया नफर छुरन हिंद वार करित जख्मी करमित तो गूल चलमुच शनफर छे लाख समझमित तो आईपीएल क्रिकेट मंज लगी आज शामन मोहाली मंज पंजाब किंग्स टीमस राजस्थान रॉयल्स टीमस एक मुकाबल चुनाव कमिशनन छो लोकसभा चुनाव हिंदे गोडने के मरल खतर तैयारियन जैसे हुतमत कमिशनन कर दृष्टिस मुल्कस में जैदज साढ़न त्रन हतन चुनाव ऑब्जर्वरन से कद बात ये मेरत ने कुनोही में तारीख सब्दे अकोन रियासतन मंस अखत दोन पार्लमनी हलकन मंस पोलिंग चुनाव इदारन छे अथ मरलस मंस आजादान तो मुनसिफान वोटिंग यकीनी बनावन खदर अखत सतो जनरल सतहट पुलिस त अखत सतहट अखराजात मुबसर तैनात करमित लोकसभा चुनावन हिंदे गोडने के मरल खतर मुहिम मंज तेजी इन स्थिति छे सीसी पार्टन हिंद बड़ बड़ लीडर पन्नन पन्नन उम्मीदवार हिंदिस हकस मंज हिमायत जुटावन सित लगित श्री अमित शाह श्री राजनाथ सिंह श्री जेपी नड्डा तो उत्तर प्रदेश वजीर ला योगी आदित्यनाथ बीजेपी एक कदावर लीडर छ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चुनाव रैली मुनकद करान सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह को आज सुबह तमिलनाडु में कन्याकुमारी अक रोड शो मुनकद थकलाई मंज एक चुनाव जलसस खिताब करान मुंतिमो जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी छो तमिलनाडु के लूकन से अक खास वास्त तिकाज तिमो दिस पार्लियामेंटस मज सेंगोल थेवित तामिलन अहमियत श्री अमित शाह दुत इल्जाम जे डीएमके छो सनातन धर्मस त अयोध्या मज राम मंदिरस अखलाफ त एमसी छे अक्सरियतिक जज्बात मजरू समझमत तिमो उन जे बीजेपी छो सारनी फिरकन तहफुज दिवान त एक तरक्याफ्त भारत के सफरस मज तिमन सीत पकनावान तिमो उन जे डीएमके त कांग्रेस छे स्कैंडलो से प्रजनावनी वान बीजेपी लीडर निर्मला सीतारमणन कोर आज थंजावुर चुनाव प्रचार तिमो उन जे बीजेपी सरकार छे पितमन दहन वेरियन मज वारिया स्कीम बामल एनिमल्स तिमो उनसे डीएमके कांग्रेस रियासत मज लूकन अपज वाद करान बीजेपी कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डान को नागालैंड मज एक चुनाव रैली खिताब बहुजन समाज पार्टी सरबरा मायावती को हरिद्वार एक अवमी इजतमास खिताब सीनियर बीजेपी लीडर तो उत्तर प्रदेशिक वजीर अला योगी आदित्यनाथ वोनमुत जे इश खुश अकस्मत जे इश भारत मज अख बदलाव उछान भारत आलमी लीडर सिंद रिंग तस्लीम इवान कर ये ते आलमी दर्जुक बुनियादी ढांच तिम आज मुरादाबाद एक अवमी जलसस खिताब करान तिमो उन भारत आलमस तरक्की हुंद अक मॉडल तो बहबूदी फराहम करान तेलंगानास मंज छ एम आई एम के सदर असदुद्दीन ओवेसियन हैदराबाद मज गरपत गर गचित चुनाव मुहिम शुरू करम बीजेपी स्टेट सदर तो मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी तिछ सिकंदराबाद हल्कस मज जीप यात्रा करान सीनियर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी कौर उत्तराखंड मज रामनगर एक चुनाव रैली खिताब तिमोन्ज बीजेपी तहत छ गैस सिलेंडर तो पेट्रोल डीजल हिवन अहम चीजन हिंद नरख थजमित ووٹنگ ہندس گڈنکس مرحلس یلزن وی ستے دہ رود مچ مختلف سیاسی پارٹین ہند لیڈر درستس ملکس مز پوتس پت ریلین ست لگت سینئر بی جے پی لیڈر تو پردھان منتری شری نریندر مودی کور باڑمیرس مز اکس چناؤ ریلی خطاب تو ونک اپوزیشن پارٹی عین کس ناوس پہ پنس اپزس پرد تراوان تمو کر یہ کت واضح عین ہن کن تورتس مز ختم کرنیت شری مودی وون کانگریسن کور دہل وادن درج فہرست زچن تو درج فہرست قبیلن ست اچکون تو آز عین کس ناوس پہ اپز ونان لوک سبھا چناؤن ہند گڈنک مرحل خطر مہم تیزی مز مختلف سیاسی پارٹین ہند سینئر لیڈر ملک کن مختلف حصن مز ریلی تو روڈ شو منعقد کران یہ تم پن امیدوار ہندس حقس مز سپورٹ حاصل کرن گڈنکس مرحلس مز سپدے سدہان سٹیٹن تو چون مرکزی اہتمام والن علاقن مز اکھ دون لوک سبھا حلقن مز پولنگ ات سیت سپدن دوتر ممبر واجن سکم اسمبلی تو شیٹ ممبر واجن اروناچل پردیش اسمبلی خاطر تہ چناؤ یم چناؤ سپدن کنوہم اپریل پردھان منتری شری نریندر مودی کور جموں کشمیرس مز ادھم پور اکس چناؤ ریلی خطاب شری مودی وون جموں کشمیرس مز ان اسمبلی چناؤ جلدی کن یمن ست جموں کشمیرس ریاست درج تحالی کن شری نریندر مودی وون دہل وادو پت جموں کشمیرس مز دہشت گردی ہند خوف ورائی تو سرحد اپاری پہ فائرنگ ہند کن خطر روس چناؤ سپدان پردھان منتری وون سرکارن کور مرکزی اہتمام وال علاقہ لوکن ہند یت کالک تکلیف ختم کرنک وعد پور تمو کر خاندین سیاست پہ اپوزیشن پارٹین زوردار نقطہ چینی تو ونک تن جموں کشمیرس مز تیوت نقصان وات نمت یوت خاندانو دس چلاو ان واجنو پارٹیو ذریعہ واتن آمت تمو زین و لوک سبھا چناؤ صرف پارلیمنٹ ممبر منتخب کریں بلکہ ملکس مز اک مضبوط سرکار بناویں برو اکس ہندی روزنامہ ست انٹرویو سز وون پردھان منتری پتمن دہن ورین مز تہند سرکارن کرپشن ختم کرنس اولین ترجیح دسمس تو تمو بد عنوانی کرن والن خلاف سخت کاروائی کرنک عزم کرمت تمو کرپشن کم تتھک استن ام سچ ملک کن لوکن پیٹ اثر پیوان تو یتھن لوکن خلاف یم ملک کن لوکن ہز بہبودی خاطر تھاون آمت پوس چوری نوان کاروائی گچن ختم تمو سن زاس سدھاس مز سرکار بناون پت فوری طور تل سرکارن کرپشن ختم کرن خاطر قدم پردھان منتری وون لوکن مز بی جے پی خاطر تریم وار متعلق جوش و خروش نظر گچان تمو زتا کہ اپوزیشنس تام تی بہت این ڈی اے سرکاری بی برسر اقتدار یہ وجہ زیا اپوزیشن لیڈر چناؤ مہمن مز شرکت کرنے نش لبئی رود مت بد عنوانی پہ پردھان منتری سندن ریمارکن متعلق میڈیا ست کت بات کران وون آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادون زم بہار کن معاملن ام کن نوجوان کاشکارن تو بڑس پیمانس پہ ہجرتس متعلق کانکات کران لوک سبھا چناؤن ہند تریم مرحل خاطر نامزدگی کاغذ برنچ عمل شروع سپزم یہ عمل سپز چناؤ کمیشن دس رات نوٹیفکیشن جاری کرنے پت شروع دہن ریاستن تو دون مرکزی اہتمام والن علاقن مز ثنمتھل لوک سبھا سیٹن ہند خاطر سپدن ستم مئی چناؤ مدھیہ پردیشس مز بیتول حلق خاطر نوٹیفکیشن آئی رات جاری کرنا ام سیٹ خطر پولنگ اس دویمس مرحلس مز سپدن واجن مگر یہ سپد تریمس مرحلس مز ستم مئی بیتول سیٹ سان تریم مرحل خطر نامزدگی کاغذ ہکن یم رتنس کنوہمس تاریخ تام برنت یمن ہز چھان بین سپدے وہم اپریل پردھان منتری شری نریندر مودی بیساخی ہندس موقع پہ سارنی لوکن مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کور پردھان منتری دعا فصل لونک یہ تیوہار ان پریت کنسی زندگی مز خوشحالی تو شادمنی قوم آز جلیاں والا باغ قتل عام کن شہیدن یاد کران کنوشت کنوہس مز اوس ازکی دو برطانوی جنرل ڈائرن جلیاں والا باغ جمح گمتن ہت بدین لوکن پیٹ گول چلاؤن حکم دیتمت یم لوک ات بیساخی مناؤن خطر جمع گمت ہت بد لوک جابک سپدمت تو واریہ زخمی گمت راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمہن اپراشٹرپتی شری جگدیپ دھنکھڑن پردھان منتری شری نریندر مودین تو مرکزی وزرا امت شاہ تو ڈاکٹر ایس جے شنکرن کور جلیاں والا باغ کن شہیدن خراج عقیدت ادا کشرن مائیگرنٹ ووٹرن اک بڈ راحت واتناوان کور چناؤ کمیشنن جمت ادھمپور روزن والن مائیگرنٹن ہند باپت فارم ایمک ضبط ختم فارم ایم کشرن مائیگرنٹ ووٹرن ہند دس پن ووٹ دن خطر استعمال ایوان کرن ای سی آئی این کور تاہم یمو جایو نیبر روزن والن مائیگرنٹن ہند خطر اکس نوٹس مز اعلان زی اتن مائیگرنٹن ہند خطر فارم ایم روز جاری مگر تمن آس نوئی گزٹڈ افسر سنج سرٹیفکیٹ ہند حاجت تمن چھ ایم بجائے سیلف اٹسٹیشن کریں بھارتی چناؤ کمیشنن ون زی جمت ادھمپور یم سارنی مائیگرنٹ زونن مز خصوصی پولنگ سٹیشن قائم کرن جموں کشمیر مز لوک سبھا چناؤ ہند گڈنک مرحل خطر تیاری دوران کشتواڑ ضلع کن مڑو وڑون علاقن مز سیکورٹی اہلکارن ہز اہم تعینتی کرنا آمت یہ تعینتی سپز ضلع چناؤ دفتر تو بھارتی ہوائی فورس چو مشترک کوششوں ہند برکت آکاشوانی جمیک نمائندن خبر دس مز کل آئی اکت ارشیت اہلکار تریو انڈین ایئر فورس ہیلی کاپٹر ذریعہ امن جائن واتن یمن اہلکارن مز اکت چوئت جی سی اے پی ایف اہلکار تو چوئت جی جموں کشمیر پولیس افسر شامل جموں کشمیر مز سرحدی ضلع راجوری ہندس نوشہرا سیکٹرس مز اکہ گمی دفاع کمیٹی مثلی بہودری ہند کارنام انجام دیوان تو حب الوطنی ہند جذبک اظہار کران سرحد اپار پیٹ منشیاتن ہز سمگلنگ ہز اک کوشش ناکام کرمت یم کس نتیجس مز منشیاتن ہند اک بوڑ مقدار برامد کرنا آمت سرکارن فیصلہ کورمت زی رت کلس دوران بجلی ہز سخ منگ پیش نظرین گیسس پیٹ چلن ویل بجلی گھر چالو کرن گیسس پیٹ چلن والو بجلی گھروں پیٹ زیادہ زیادہ بجلی یقینی بناون باپت سرکارن بجلی ایکٹ کس دفع کہاس تحت سارنی گیسس پیٹ چلن والن پاور پلانٹن ہدایات جاری کرمت سرکارن زور دت وون زس تان دالن ہز فارورڈ ٹریڈنگ مز ملوث لبنی تس اخلافی اہم چیزن ہند ایکٹ کن مدن تحت سخت کاروی کرن صرفن ہند معاملن ہز سیکرٹری ندھی کھرہن وی کت دالن ہز سنت سند نمائندن ست کت بات دوران آسٹریلیاس مز سڈنی اندر اکس مصروف شاپنگ مالس مز اکس نفر سند دس گول چلاؤن تو چھر ست وار کرنے کس نتیجس مز شہ نفر مار تو ہت بد محفوظ جائن کن کڑنا آمت میڈیا ون زی حمل کرن وول پولیسن گول لائت لا کورمت آسٹریلی پولیسن مال مقفل کورمت تو لوکن تاکید کورمت زی تم گچن علاقس کن گچیں ون چھن یہ ننیومت زی حملہور سند حمل کرن مقصد کیا اوسمت پرچون افراط ضرورت مارچس مز کم گور اشاریہ اٹھ پانچ فیصدی امی گل میوٹ شبے خورکی چیزن ہند قیمتن مز کمی فروری مز اوس پرچون افراط زر پانچ اشاریہ صفر نو فیصدی تو پرس مارچس مز اوس یہ شرح پانچ اشاریہ شے شے فیصدی ودیشی زر مبادلک ذخیر سات ارتجی بلین ڈالرن تا ویتمت یس اک ریکارڈ کرکٹ آئی پی ایل کرکٹس مز ہارنو رات شمن لکھنؤ مز دلی کیپٹلز ٹیمن لکھنؤ سپر جائنٹس ٹیم شے وکٹر ست دلی ہندس ٹیمس میچ زین خطر اکت ارہٹ رن کریں آز لگے شام ساڑھے ست بجے موہالی مز پنجاب کنگس تو راجستھان رائلز درمیان میچ یہ میچ گچ شام ساڑھے ست بجے شروع خاص خاص خبر بوزو بی ایک فیرے لوک سبھا چناؤن ہند گڈنک مرحل بروچ چناؤ مہم تیزی مز بجن بجن سیاسی پارٹین ہند قداور لیڈر چناؤ ریلین مز حصہ نوان سرکار کر گیسس پیٹ مبنی بجلی گھرن چالو یت بجلی ہن سخ رت کل منگ پوری کرن خبر واتس انگ